ญาติโยมคงทราบว่าตอนนั้นตอนมาเด็กๆ เป็นคนขี้โรคโดยเฉพาะป่วยกับโรคคืดตลอดตั้งแต่อายุ1ขวบถึง14ขวบก็ถือว่าเป็นบุญของอาตมาเพราะว่าไม่ค่อยได้เข้าโรงเรียนมีโอกาสได้ศึกษา อ่านหนังสืออะไรต่ออะไรอยู่ที่บ้านถ้าไปโรงเรียนก็คงจะมีแต่เล่นบอลอยู่ที่บ้านก็ได้เกิดเป็นเกิดนิสัยอ่านหนังสือชอบคิดค้นพิจารณาตรงเกี่ยวกับชีวิตไงก็ตามก็มีบางช่วงที่ไม่สบายมากแล้วที่จำได้แม่นไม่มีวันลืมก็คือตอนอายุประมาณ8ขวบ คืนนั้นหายใจไม่ค่อยออก หายใจเข้าเหมือนขึ้นภูเขาหายใจเข้าเหมือนขึ้นภูเขาหายใจออกลองห้วยแล้วก็ขึ้นภูเขาอีกเหน็ดเหนื่อยมาก นี่เกิดรู้สึกว่าเหงาอยากจะเรียกคุณพ่อคุณแม่มาปลอบใจไม่ไหว ก็กำลังจะร้องเรียกท่านมาก็พอดีก็มีเสียงหัวเราะมาจากห้องรับแขกเสียงคุณพ่อคุณแม่กำลังดูทีวีสนุกสนานกันพอฟังเสียงพ่อแม่หัวเราะรู้สึกยิ่งเหงาเลยระดับหนึ่งแล้วก็ได้ถามตัวเองว่าจะไปเรียกท่านมาทำไม ยาแล้วก็กินหมดแล้วยาเม็ดมันก็มีแค่นี้ท่านมาก็มีแต่จับมือปลอบใจเหมือนเคยตอนนี้ท่านกำลังสนุกดูทีวีถ้าเราเรียกท่านมาก็เป็นการเห็นแก่ตัวเฉยท่านมาท่านก็ช่วยอะไรไม่ได้หรอก นี่ก็เป็นครั้งแรกที่เกิดความคิดขึ้นมาตามภาษาเด็กว่าเราป่วยนี่เราป่วยคนเดียวพ่อแม่ยังรักเรามากที่สุดในโลกแต่เมื่อเราป่วยแล้วหายใจไม่ออกท่านช่วยอะไรไม่ได้นอกจากว่าจะมาให้กำลังใจเท่านั้นเองนี่ก็เป็นความคิดที่อยู่ในใจของอาตมาตลอดตอนหลังมาศึกษาทางพุทธศาสนาก็ได้เข้าใจและชัดเจนว่าคนเราเกิดคนเดียวเราแก่ก็แก่คนเดียวเจ็บก็เจ็บคนเดียวตายก็ตายคนเดียวตอนนั้นตอนอายุ8ขวบเรารู้ว่าถ้าคุณพ่อคุณแม่สามารถรับทุกขเวทนาของเราสามารถเป็นทุกข์แทนเราท่านคงยอมแน่นอนถ้าจะต้องจ่ายเงินก็คงจะยอมเป็นหนี้เป็นสินเพื่อจะเป็นทุกข์แทนเราแต่ท่านก็ทำไม่ได้เพราะธรรมชาติไม่ให้นั่นก็เป็นสัจธรรมที่เราควรจะระลึกไว้บ่อยๆ เราจึงจะไม่ประมาท เราอยู่ในโลกนี้แต่ว่าถ้าเรามีครอบครัวที่อบอุ่นก็เป็นบุญแก่เราแต่สุดท้ายแล้วเราก็อยู่คนเดียวเมื่อเราเจ็บเราป่วยท่านก็ป่วยแทนเราไม่ได้ท่านจะแบ่งความเจ็บปวดของเราไม่ได้คุณพ่อคุณแม่สามีภรรยาลูกหลานท่านเป็นทุกข์ท่านทรมานเราก็รับของท่านของเขาไม่ได้เมื่อเราอยู่ด้วยกันแต่ละคนก็อยู่คนเดียวอยู่คนเดียวด้วยกันเพราะฉะนั้นศาสนาธรรมจึงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับมนุษย์เราเพราะมีแต่ธรรมะเท่านั้นที่เราจะพึงได้ที่จะอยู่กับเราตลอดเวลาทุกลมหายใจเข้าลมหายใจออกแต่เมื่อเราตายจากโลกนี้ไปเมื่อไหร่เราก็มันจะได้ว่าคุณงามความดีที่เราเคยทำไว้ไม่หายไปไหนไม่มีอะไรที่จะเป็นของเราอย่างแท้จริงนอกเหนือจากคุณงามความดีที่เราเคยทำไว้ท่านจึงให้เรามุ่งมั่นในการทำความดีในการพัฒนาชีวิตตามหลักคำสั่งสอนพุทธเจ้าในชีวิตประจำวันของเราหน้าที่การงานมีมากมายเรามักจะมีความรู้สึกว่ายุ่งอยู่ตลอดเวลาต้องทำยังไงเราจึงจะได้ทิ้งตรงต่ออุดมการณ์อุดมคติของเราได้คุณธรรมก็ที่สำคัญที่สุดก็ตัวสตินั่นเองสติความระลึกได้สตินี้มีสองส่วนส่วนหนึ่งก็คือการรู้ตัวอยู่ในปัจจุบันว่าทีนี้เรากำลังทำอะไรอยู่มีการอธิบายคำว่าสติถ้าฟังแล้วง่ายๆแต่มันก็ไม่ง่ายใช่ไหมคือท่านบอกว่านั่งก็รู้ตัวว่านั่งเดินก็รู้ตัวว่าเดินยืนก็รู้ตัวว่าอยู่ในอิริยาบถไหนก็รู้ว่าอยู่ในอิริยาบถนั้นพูดง่ายแต่ทำยากการพยายามอยู่ในปัจจุบันก็ทำให้เราได้สังเกตเห็นสิ่งต่างๆซึ่งปกติเราอาจจะมุ่งข้ามเมื่อเราอยู่ในห้องนี้หรือว่ามองไปทางประตูไม่ต้องตั้งใจอะไรใครจะเข้าใครจะออกเราก็รู้ทันทีเพราะตาเราดีเห็นประตูไม่อยู่ตรงนั้นใครจะเข้ามาเราก็รู้ทันทีใครจะออกไปเราก็รู้ทันทีด้วยสติก็ง่ายจะทำหน้าที่ให้ข้อมูลอันนี้ประเด็นสำคัญสติบ้างดึงปัญญาเข้ามาใช้ทันเหตุการณ์เพราะสติในแง่ความระลึกได้หมายถึงว่าเราสามารถระลึกสามารถนึกได้ว่าอะไรควรอะไรไม่ควรทันเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถ้าสติเรายังไม่ดีพอยังไม่ได้รับการฝึกอบรมจะขาดง่าย ความรู้ต่างๆที่เราเคยเรียนมาก็จะเป็นที่พึ่งของเราได้เฉพาะเวลาที่ไม่มีเรื่องกระทบกระเทือนอารมณ์กระทบกระเทือนจิตใจเรามากถ้าพอมีการกระทบกระเทือนมีสิ่งสะเทือนใจสิ่งที่เราเคยเรียนรู้มาก็จะดับหายไปพอหายวิกฤตแล้วรู้สึกปกติแล้วเราจึงนึกได้สติที่รับการฝึกอบรมแล้วจนหลุดได้ในขณะที่มีปัญหาในขณะที่มีสิ่งเกิดขึ้นสะเทือนใจตั้งเราฟังธรรมะจากครูบาอาจารย์แล้วก็จำได้เราฟังทั้งนั้นก็จำไว้จำไว้แล้วก็จำได้ระลึกได้เรากำลังจะโกรธเขากำลังจะอิจฉาเขาก็นึกได้บางทีอาจจะเห็นภาพครูบาอาจารย์กำลังสอนก็ได้หรืออาจจะนึกถึงสิ่งที่เราเคยได้อ่านเคยได้ฟังบ้างสติคือระลึกในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อปัจจุบันเราจะป้องกันอันตรายได้สติอยู่ในปัจจุบันตึงข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อการแก้ปัญหาในปัจจุบันสำคัญเพราะเราเริ่มชินกับการอยู่ในปัจจุบันแล้วเราก็จะเห็นว่าการอยู่ในปัจจุบันทำให้เรามีความสุขก็เราได้สัมผัสได้ชิมรสของความสุขของการอยู่ในปัจจุบันแล้วก็มีกำลังใจที่จะทำให้ดีขึ้นให้มากขึ้นและความรู้ข้อคิดต่างๆก็จะเริ่มเกิดขึ้นเองอย่างเช่นอดีตสิ่งที่เป็นอดีตทั้งหลายต้องประสบการณ์ที่ดีและประสบการณ์ที่ไม่ดีตัวนี้ในปัจจุบันนี้มันคืออะไรตัวนี้ในปัจจุบันนี้มันคือสัญญามันคือความจำที่เกิดขึ้นและดับไปอย่างเช่นผู้ที่ดองเด็กขาดความอบอุ่น อันนี้ก็เป็นถือว่าเป็นประวัติแต่ถ้าพูดถึงสัจธรรมในประสบการณ์จริงของเราอดีตคือการขาดความอบอุ่นในอดีตในปัจจุบันนี้คืออะไรก็เป็นความรู้สึกเป็นมุมมองเป็นความจำเป็นอารมณ์ที่เกิดขึ้นและดับไปในปัจจุบันเป็นของไม่เที่ยงไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราฉะนั้นเราสามารถพัฒนาตัวเองที่จะไม่ต้องให้ชีวิตของเราถูกกำหนดโดยอดีตเพราะตอนนี้อดีตเป็นอารมณ์ปัจจุบันอนาคตก็เช่นเดียวกันเรื่องอนาคตนี่บางเรื่องเราอาจจะมองด้วยความตื่นเต้นว่าอาทิตย์หน้าเดือนหน้าปีหน้าเราจะทำนั่นทำนี่สิ่งที่เราอยากทำพอเราคิดถึงสิ่งนั้นก็มีความรู้สึกว่าตื่นเต้นมีความสุขบางสิ่งบางอย่างคิดถึงเมื่อไหร่จะมีความรู้สึกวิตกกังวลหรือกลัวแต่ในปัจจุบันนี้อนาคตคืออะไร อนาคตคือความคิดอนาคตคือปฏิกิริยาต่อความคิดอย่างเช่นตื่นเต้นบ้างหรือวิตกกังวลบ้างกลัวบ้างแต่เป็นอารมณ์ปัจจุบันเหมือนกันพอเราฝึกให้ตัวเองสามารถอยู่ในปัจจุบันได้เรื่องนี้จะปรากฏให้เราเห็นไม่ใช่ปรัชญาทางพุทธศาสนาเป็นสิ่งที่เห็นได้ไม่ยากพอเกิด มีใครกล่าวถึง เรื่องบางอย่างก็ทำให้นึกถึงอดีตก็ทำให้นึกถึงอนาคตอารมณ์ก็เกิดขึ้นผู้ขาดสติก็พร้อมที่จะเป็นเหยื่อของอารมณ์ตลอดเวลาผู้ที่สติสามารถอยู่เมื่ออารมณ์อยู่ตลอดเวลาอารมณ์ก็ไม่ใช่ว่าจะหายไปทีเดียวมันก็มีอยู่บ้างแต่เราก็ไม่เอาจริงเอาจังกับมันในผลอีกแง่หนึ่งก็คือไม่เชื่องมงายในอารมณ์ตัวเองหรือเรามักจะมองว่าความเชื่องมงายมันเป็นเรื่องความเชื่อในคำสอนความเชื่อในลัทธิศาสนาความเชื่อในอะไรต่างๆนอกตัวเราแต่ความเชื่องมงายที่เป็นผิดเป็นภัยมากที่สุดคือความเชื่องมงายในขันห้าคือกายกับใจว่าเป็นเราเป็นของเราถ้าเป็นความเชื่อที่ไม่มีเหตุผลและไม่มีหลักฐานว่าดูจริงๆแล้วใช่หรือไม่เป็นของเราจริงๆไม่ร่างกายนี้ความรู้สึกต่างๆความนึกคิดต่างๆเป็นของเราจริงๆไหมพระพุทธองค์ท่านท้าแล้วถ้าเป็นของเราจริงๆแล้วเราก็ต้องบังคับได้สิถ้าบังคับไม่ได้พิสูจน์ว่าเป็นการเชื่อเห็นเลยว่าไม่ใช่ของเราไม่ต้องวิเคราะห์ทางภาษาที่ว่าอะไรเป็นของเราหมายความว่าอย่างไรถ้าไม่ผูกตามกฎหมายและพูดถึงจริงๆแล้วการที่บอกว่านี่คือของเราก็หมายถึงว่าเรามีอำนาจในสิ่งนั้นเป็นสมมติว่านี่เป็นของอาตมาสมมตินะนั่นก็แปลว่าอาตมาจะทำอะไรกับนาฬิกานี้ได้อาตมาจะดูก็ได้อาตมาจะเก็บก็ได้อาตมาจะเอาไปทิ้งก็ได้อาตมาจะให้คนอื่นก็ได้เพราะเป็นของอาตมาการที่ว่าสิ่งใดเป็นของคนใดคนหนึ่งหมายถึงว่าคนนั้นมีอำนาจที่จะทำกับสิ่งนั้นตามใจใช่ไหมแต่ลองวิเคราะห์ดูร่างกายนะยังไงบังคับได้ไหมก็มีอยู่ในบางส่วนใช่ไหมก็ถ้าเราฉลาดในเรื่องเหตุปัจจัยฉลาดในเรื่องธรรมชาติของร่างกายแล้วก็ป้องกันอันตรายได้บ้างอย่างเช่นเราก็เรียนรู้เรื่องรับโภชนาการเราก็เรียนรู้วิธีบริหารกายเราก็สามารถป้องกันอันตรายบางอย่างแต่จะป้องกัน 100% ไม่ได้บางสิ่งบางอย่างมันสุดวิสัยบางคนเนี่ยรักษาสุขภาพยังดีมากทำทุกสิ่งทุกอย่างให้ถูกต้องตามหลักการแต่ก็ยังป่วยจนได้เพราะกรรมเก่านี้เราป้องกันไม่ได้มันก็ยังมีอยู่เวทนาความรู้สึกสัญญาวิญญาณสิ่งเหล่านี้ก็เป็นผลกรรมเก่าสังขารขันธ์ที่4เรียกว่าสังขารขันธ์ตัวนี้เป็นตัวกรรมอีก4ขันธ์นี้ก็เป็นผลกรรมสังขารกระตัวการเพราะประกอบด้วยเจตนาความยินดียินร้ายคุณธรรมต่างๆอย่างเช่นความละอายต่อบาปความกลุ้มความเกรงกลัวต่อบาปสติสมาธิปัญญาพวกนี้อยู่ในสังขารขันธ์อยู่ฝ่ายดีความโลภความโกรธความหลง พราะมิจฉาพยาบาทพวกนี้ก็อยู่ในสังขารขันฝ่ายไม่ดีที่เอาเรื่องอยู่ในกองเดียวเพราะว่ามีเจตนาเป็นแกนแต่เราบังคับได้ไหมมันเป็นของเราจริงไหมนี่เราต้องดูตรงนี้พระพุทธศาสนามีพุทธศาสนาฝ่ายเทรวาสพุทธศาสนาฝ่ายมหายานพุทธศาสนาฝ่ายทางกายานวัชรยาวัชรยานมีหลายอย่างเกินแต่พุทธศาสนาทุกนิกายทุกยานมีหัวใจเดียวคือความไม่ยึดมั่นถือมั่นในอัตตาตัวตนว่าเราว่าของเราท่านการปฏิบัติในชีวิตประจำวันก็มุ่งที่จะได้เห็นความจริงของชีวิตเมื่อเราเห็นความตามความจริงของชีวิตเราก็ปรับตามความจริงเราก็จะเห็นว่าสิ่งใดเราแก้ไม่ได้เราต้องยอมรับเราจะไม่ต้องเหน็ดเหนื่อยสู้กับสิ่งที่เราสู้ไม่ได้เราก็จะเห็นสิ่งไหนที่ว่าแก้ไขได้เราก็สู้ในเรื่องนั้นด้วยความขยันหมั่นเพียรไม่ท้อแท้ต่ออุปสรรคที่เกิดขึ้นทำไมอย่างนั้นเรามักจะเอาความกระทบกระเทือนผลประโยชน์ส่วนตัวหรือว่าศักดิ์ศรีหน้าตาตัวตนเป็นหลักว่าอะไรสำคัญอะไรไม่สำคัญแต่บางสิ่งบางอย่างพอสัมผัสแรกๆมันเกิดความรู้สึกรุนแรงแต่ที่จริงแล้วมันก็เป็นเรื่องเล็กน้อยบางเรื่องเกิดขึ้นใหม่ๆก็รู้สึกเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่นานๆเข้าก็เห็นเป็นเรื่องสำคัญจึงเราต้องรู้จักทำจิตให้ถอนออกมาจากอารมณ์ให้ดูอารมณ์ว่ามันคืออะไรต้องมีสติต้องมีปัญญาที่ตอนที่พระพุทธองค์ตรัสรู้ใหม่ๆท่านถามพระองค์ว่าเราตรัสรู้แล้วเราเป็นที่ยิ่งใหญ่ในโลกแล้วเราจะเข้ารับใครดีพระพุทธองค์เห็นว่าอยู่ในโลกนี้ไม่ว่าเราเป็นใครก็ตามทั้งจะบรรลุทำได้เรียบร้อยแล้วกิเลสหมดแล้วถ้าหากว่าไม่มีอะไรเคารพชีวิตมันไม่สมบูรณ์ท่านก็ไม่เห็นตัวบุคคลที่ท่านจะเคารพได้ท่านจึงเคารพพระธรรมที่เราสวดพระพุทธองค์ทุกพระองค์เคารพพระธรรมคนเราต้องมีสิ่งเคารพชีวิตเราก็จึงจะสมบูรณ์คนเราจึงเคารพพระพุทธเจ้าเคารพพระธรรมเคารพพระสงฆ์ความคำว่าเคารพในที่นี้ก็จะแปลว่าให้เกียรติก็ได้จะแปลว่าให้ความสำคัญก็ได้เอาใจใส่ก็ได้ที่สำคัญวัดป่าทางอีสานอย่างเช่นวัดป่าพงเป็นต้นคนมักจะมองว่าเคร่งมากแต่พวกเราผู้อยู่ที่วัดป่าก็ไม่รู้สึกว่าเราเคร่งก็รู้สึกว่าเราเคารพพระพุทธเจ้าท่านบัญญัติพระวินัยเราบวชเป็นพระในพระพุทธศาสนา เราต้องเคารพในพุทธบัญญัติคำบัญญัติสิ่งไหนเราก็ต้องเคารพในสิ่งนั้นก็ต้องให้ความสำคัญกับสิ่งนั้นก็เลยไม่ได้รู้สึกว่าเราเคร่งมันก็เราขับรถเราขับรถเมื่อไหร่แล้วก็ขับรถทางสายเหนือของถนนก็ไม่ได้รู้สึกว่าเราเคร่งใช่ไหมแหมนี่ไม่เคยขับรถทางขวามือนี่เคร่งมากเอาไม่รู้สึกว่าเคร่งถ้าว่าไปขับรถทางขวามือเดี๋ยวไม่นานก็ชนเขาได้ไหมมันอันตรายนี่เราเคารพในพุทธบัญญัติเราก็เคารพในสิ่งที่พุทธเจ้าสอนเคารพพระธรรมเคารพพระวินัยอย่างเช่นที่มักจะพูดกันเรื่องศีลห้าศีลห้าในข้อที่ทกทีกันมากที่สุดข้อที่ห้าเนี่ยแม้ทานมาเป็นบางครั้งบางคราวไม่นานจะผิดอะไรมากไม่เคยทานให้เมาหรอกทางพบเป็นสังคมก็จริงมองในแง่นี้ก็เหตุผลก็พอฟังได้ก็ไม่ถึงกับไม่ถึงกับเมาก็ยังชั่วน้อยจะว่าไม่ชั่วก็ไม่ได้หรอกแต่ว่าชั่วน้อยนะอาตมาก็ไม่ได้มองอาตมาก็มองในแง่ความเคารพว่ามันไม่เคารพพุทธเจ้าอาตมาเป็นผู้ที่มอบกายถวายชีวิตเพื่อศึกษาและปฏิบัติธรรมเพื่อประโยชน์ตนเพื่อประโยชน์คนอื่นเพราะสิ่งใดที่พุทธองค์ทำปัญญาบางสิ่งบางอย่างมันก็ไม่ค่อยเห็นว่าสำคัญมากพระวินัยบางที่ข้อวัดปฏิบัติบางอย่างมันก็ไม่โดยเฉพาะแรกๆเราเห็นว่าไม่เห็นว่าจำเป็นไม่เห็นว่าสำคัญแต่เรายังรักษาอยู่เพราะเราเคารพในพระพุทธเจ้าถึงพระพุทธเจ้าท่านสอนให้เรารักษาศีลห้าไม่ให้ทานแต่เราก็เชื่อเหตุผลของตัวเองมากกว่าเชื่อพระพุทธเจ้าจะเรียกว่าเคารพพระพุทธเจ้าได้ไหมเนี่ยว่าตามเป็นคำถามไหมฮะปริศนาธรรมแต่บางที่ว่าคาดไปมันไม่ใช่ว่าจะมีผลกระทบต่อสติปัญญาแล้วมากมายอาจจะไม่บางเล็กน้อยเพราะอย่างน้อยฐานเล่าไม่ถึงจะไม่มากก็ความละอายความเกรงกลัวความระมัดระวังมันก็จะลดน้อยลงหรือมากก็น้อยอาจจะไม่ถึงขั้นอันตรายก็จริงแต่มัน สิ่งที่เราขาดไปเราไม่สามารถจะได้สัมผัสคือความสุขที่เกิดจากความภาคภูมิใจว่าศีลห้าเราบริสุทธิ์ถ้าใครเคยรักษาศีลห้าบริสุทธิ์หรือว่าเข้ารีทรีตแล้วก็รักษาศีล8อย่างบริสุทธิ์ผุดพองตลอด7วัน10วันแม้มันเป็นความสุขที่มีค่าต่อชีวิตเรามากมันเป็นความสะอาดสะอ้านเมื่อเราซักผ้าเราซักผ้าแล้วผ้าเราสะอาดหมดจดก็มีความรู้สึกอย่างหนึ่งถึงว่าสะอาดแต่ยังมีจุดบางจุดที่มันยังเหลืออยู่มันไม่สะอาดทีเดียวจะว่าเป็นเปอร์เซ็นต์มันก็สะอาด 99% แต่ความรู้สึกมันต่างกันที่100% นะความสะอาดต่างกัน 1% แต่ความรู้สึกมันต่างกันหลาย%อันนี้ลองดูสิเมื่อเรารักษาศีล5หน้าอย่างบริสุทธิ์เป็นพื้นฐานต่อการพัฒนาจิตใจในขั้นสูงอย่างไม่ต้องสงสัยนี่มันเป็นเรื่องที่ต้องสังเกตทุกสิ่งทุกอย่างเราก็ถือว่าเป็นสมมุติฐานแล้วเอาไปลองดูเจ้าเป็นที่หนึ่งเราเป็นผู้มีปัญญา อย่างยิ่งใหญ่ไม่มีใครจะมีปัญญายิ่งพระพุทธองค์ได้ที่เมื่อพระพุทธองค์สรรเสริญให้ชาวพุทธทุกคนไม่ว่าเป็นนักบวชไม่ว่าเป็นคฤหัสถ์พัฒนาจิตใจเจริญสมาธิภาวนาในเมื่อเราเป็นผู้เคารพในพุทธเจ้าอย่างน้อยที่สุดเราก็ควรจะทดลองสักระยะหนึ่งใช่ไหมอาตมามีว่าถ้ามีใครสละเวลาสักสามเดือนให้นั่งสมาธิทุกวันแล้วก็ประเมินผลที่เกิดขึ้นจากการทำสมาธินั้นถ้าเกิดไม่ประทับใจไม่เห็นเกิดประโยชน์อะไรแล้วก็ยกเลิกก็ไม่น่าตำหนิก็ถือว่ามีความเคารพในพระพุทธเจ้าพอที่จะทดลองและถ้าผู้นับถือศาสนาพุทธแต่ไม่คิดแม้จะทดลองดูแม้จะสละเวลาสักสองเดือนสามเดือนเพื่อจะประพฤติปฏิบัติตามที่พุทธองค์สั่งสอนไว้อาตมาก็ยังมีความรู้สึกว่ามันไม่เคารพแต่เราเคารพพุทธเจ้าเคารพสิ่งที่ท่านสอนคือเคารพธรรมะของพุทธเจ้าและถ้ามองพุทธเจ้าในเรื่องในแง่ของนามธรรมหมายความว่าสิ่งที่ทำให้เจ้าชายสิทธัตถะกลายเป็นพระพุทธเจ้าคืออะไรหรือว่าเอกลักษณ์ของพระพุทธเจ้าที่ท่านทำให้ท่านไม่เหมือนคนธรรมดาแล้วมันจะสรุปเป็นสามข้อใหญ่ๆใช่ไหมคือความบริสุทธิ์ความเป็นอิสระจากกิเลสเรียกว่าความมหาบริสุทธิคุณแล้วก็มีปัญญาของท่านมหาปัญญาที่คุณแล้วก็ความกรุณาความมหากรุณาที่คุณสามข้อความบริสุทธิ์ปัญญาและความกรุณาฉะนั้นการเคารพพระพุทธเจ้าคือการเชิดชูสิ่งเหล่านี้ว่าสิ่งสูงสุดในชีวิตของมนุษย์เราถือว่าสิ่งสูงสุดคือสิ่งที่ทำให้มนุษย์ธรรมดากลายเป็นพระอริยเจ้าได้และกลายเป็นพระพุทธเจ้าได้เอกลักษณ์ของผู้ที่พัฒนาชีวิตถึงจุดสุดยอดเราเคารพก็คือเราให้ความสำคัญกับการพัฒนาสิ่งเหล่านั้นอยู่ในใจเราฉันในชีวิตประจำวันไม่ว่าเราอยู่ที่ไหนไม่ว่าเราทำอะไรก็ตามผู้ที่เคารพต่อพุทธเจ้าต้องคิดอยู่เสมอทำยังไงเราจึงจะได้ทำหน้าที่ของตัวเองในลักษณะที่ทำให้ความบริสุทธิ์หรือความเป็นอิสระจากกิเลสมีขึ้นเริ่มมีเผอมากขึ้นทำยังไงเราจึงจะทำหน้าที่ด้วยปัญญาด้วยความกรุณาในอริยมรรคมีองค์8เราก็เห็นโครงสร้างของการประพฤติปฏิบัติในทางพุทธศาสนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในข้อที่6คือสัมมาวายามะความเพียรชอบในชีวิตประจำวันต้องมีสติต้องมีความภาคเพียรพยายามที่จะป้องกันไม่ให้สิ่งที่ไม่ดีไม่งามเกิดขึ้นในจิตใจของเราหรือปรากฏทั้งกายทั้งวาจาทำยังไงเราจึงจะไม่ให้จ จิตใจเราตกเป็นเหยื่อของอารมณ์หรืออำนาจเกี่ยวกับความโลภความโกรธความหลงต้องสำรวมอย่างไรต้องระมัดระวังอย่างไรเราให้ความเคารพกับเรื่องนี้หมายถึงว่าให้เป็นเรื่องสำคัญก็ไม่ใช่ว่าการปฏิบัติธรรมเหมือนก็เป็นงานอธิเรกอย่างหนึ่งแต่ถือว่าเป็นหัวใจของชีวิตทีเดียวแล้วมองชีวิตคือการศึกษาการศึกษาคือชีวิตทำหน้าที่ของเราเป็นการทำหน้าที่ต่อครอบครัวทำหน้าที่ต่อสถาบันที่ทำงานทำหน้าที่ต่อชุมชนทำหน้าที่ต่อสังคมทำง่ายจะทำในลักษณะที่กิเลสตัณหาไม่เกิดขึ้นในจิตใจของเราซึ่งเราต้องฉลาดเหมือนกันต้องรู้ว่าในเหตุการณ์อย่างนี้อันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นคืออย่างนี้อย่างนี้บางเหตุการณ์และบางเรื่องก็เรารู้ว่ามันเสี่ยงต่อความโกรธความรำคาญความไม่พอใจถ้าทำเรื่องนี้ต้องระมัดระวังแก้ความประมาทหลงระเริงคือเรื่องอะไรก็ตามแล้วก็คอยระมัดระวังยังไงก็ตามแล้วก็เป็นไปได้ยากที่เราจะป้องกันอันตรายตลอดเวลาก็ต้องมีบางครั้งบางคราวที่เราแพ้กิเลสแล้วก็ให้อภัยตัวเองไม่ได้ว่าตัวเองมากเกินไปแต่เมื่อผิดพลาดแล้วเราก็ต้องรีบแก้ไขและต้องฉลาดในการหาวิธีหาอุบายแก้ไขตัวเองซึ่งเราและคนอื่นน่าจะไม่เหมือนกันและไม่ต้องทำตามตำรับตำราก็ได้เราก็สร้างสรรหาวิธีที่เหมาะกับเราที่ได้ผลกับเราไม่ต้องสงสัยไม่ต้องเป็นห่วงว่าไม่เหมือนคนอื่นเขาหรือไม่เหมือนที่เราเคยอ่านในหนังสือเราก็รู้ได้ว่าได้ผลไหมถ้าได้ผลแล้วก็เรียกว่าใช้ได้ป้องกันไม่ให้สิ่งที่ไม่ดีไม่งามเกิดขึ้นแล้วรีบแก้ไขพุทธองค์ตรัสเปรียบเทียบเหมือนกับไฟไหม้ศีรษะเราไฟไหม้ผมเราจะเป็นยังไงต้องวิ่งไปหาน้ำไปดับไฟเราจะเฉยๆในเรื่องกิเลสตัณหาไม่ได้ถ้ากิเลสของเราถ้าเราไม่รับผิดชอบใครจะได้รับผิดชอบให้เราถ้าเราไม่จัดการกับกิเลสนะใครจะทำให้เราไม่มีใครมีแต่เราเท่านั้นถ้าชีวิตของเราจะเจริญหรือจะเสื่อมแล้วชาติหน้าเราจะเกิดในที่ดีหรือที่แล้วมันก็ไม่ได้อยู่กับใครนอกจากอยู่กับตัวเรานะเราจะไปอ้อนวอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือพระเจ้าที่ไหนมาโปรดมาตนบันดาลอย่างนั้นอย่างนี้มันไม่ใช่หรอกมันอยู่ที่เราที่สิ่งที่ดีงามทั้งหลายที่ยังไม่เกิดขึ้นอย่าเพิ่งน้อยใจอย่าเพิ่งมองตัวเองว่าไม่เก่งไม่ไหวเพราะเราจิตใจแล้วมันก็เป็นภาชนะเหมือนกับจานมีอาหารอันใดไม่ที่จะใส่จานว่างไม่ได้ก็ไม่มีเพราะมีจานมันก็วางได้ทั้งนั้นจิตใจของเราเป็นภาชนะที่สามารถรับคุณงามความดีได้ทุกอย่างแล้วถ้าเราเคารพในพระพุทธเจ้าเราต้องเห็นว่าการที่จะพัฒนาคุณงามความดีที่ยังไม่เกิดขึ้นให้มีขึ้นเป็นกิจสำคัญในชีวิตควรจะเอาใจใส่ในเรื่องนี้ให้มากไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยแต่ถ้ามีความดี เกิดขึ้นบ้างแล้วก็อย่าเพิ่งประมาทเพราะมันไม่ใช่ของเราแล้วก็ยังไม่ปลอดภัยผู้ที่ถึงฝั่งโน้นคือข้ามแม่น้ำไปแล้วหรือว่าอยู่ในที่ปลอดภัยแล้วเพื่อพระอริยเจ้าทั้งนั้นความดีความดีทั้งหลายของเรานี้มันก็ยังไม่มั่นคงเท่าที่ควรเสื่อมได้นี่ถ้าเราสติที่เราเคยฝึกแล้วความดีที่เราเคยฝึกแล้วถ้าเราได้เกิดป่วยขึ้นมาแล้วเกิดทุกขเวทนาอย่างร้ายแรงแล้วมั่นใจไหมว่าสติของเราจะอยู่ได้นะจะเป็นที่พึ่งของเราได้ไหมหรือถ้าเราต้องพลัดพรากจากคนที่เรารักหรือจากสิ่งที่เรารักเรามั่นใจได้ไหมว่าจิตใจเราก็จะยังอยู่ในภาวะปกติได้ฉะนั้นเมื่อเราได้คุณงามความดีเราเริ่มเกิดมันเหมือนกับต้นไม้เมื่อยังอ่อนอยู่แล้วต้องรดน้ำตรงพูนดินต้องรักษามันจึงจะเจริญงอกงามความดีของเรานี่ถ้าไม่รักษามันจะเฉาได้มันจะเหี่ยวแห้งได้มันจะตายยังได้ฉะนั้นเราเห็นความดีแล้วมันเริ่มเกิดเราหันมาปฏิบัติธรรมแล้วก็เริ่มเห็นความก้าวหน้าว่าทุกวันนี้ไม่เห็นแก่ตัวมากก็รู้สึกว่าสามารถเอาใจเขามาใส่ใจเรามากขึ้นไม่เป็นเจ้าอารมณ์เหมือนแต่ก่อนมีความมั่นคงในศีลคงแล้วมากขึ้นจิตใจเราสงบระงับมีความเยือกเย็นมากขึ้นแล้วก็เห็นความก้าวหน้าเราก็ควรจะอนุโมทนาตัวเองบ้างให้กำลังใจตัวเองบ้างแต่ว่าไม่ประมาทเพราะว่ามันยังไม่ถึงขั้นมั่นคงและปลอดภัยแต่ในชีวิตประจำวันความเคารพพระพุทธเจ้าคือเคารพในพระธรรมที่ทำให้พระพุทธเจ้าคือพระพุทธเจ้าแล้วทำในเคารพในพระธรรมที่จะน้อมนำจิตใจของเราจากจิตใจของปุถุชนไปจิตใจรูปพระอริยเจ้าได้นั้นเราต้องการชีวิตอันประเสริฐในเราทำอะไรก็ตามแล้วต้องการให้ประเสริฐถ้าเรามุ่งมั่นที่ความประเสริฐในเรามันจะประสบความสำเร็จเห็นไหมถ้าเราทำงานแล้วต้องการทำงานให้ดีให้มันประเสริฐซะแล้วเล่นกีฬามันก็ให้มันประเสริฐนะประเสริฐเท่าที่จะประเสริฐได้เราเป็นมนุษย์พยายามให้เป็นมนุษย์ที่ประเสริฐเท่าที่จะประเสริฐได้จะได้ประเสริฐมากน้อยแค่ไหนเราก็รับรองไม่ได้แต่ว่ามีเจตนาอย่างนั้นมีความมุ่งมั่นอย่างนั้นที่จะทำให้มันดีขึ้นดีขึ้นในลำดับนี่เราก็มีความตั้งอกตั้งใจอย่างนี้ชีวิตของเรามันจะสว่างขึ้นเรื่อยๆแล้วก็เหมือนกับเราสูงขึ้นเรื่อยๆเช่นอยู่ที่ตึกนี้หรืออยู่ข้างล่างมองไปข้างนอกมันก็เห็นได้มันก็เห็นแต่เฉพาะสิ่งที่อยู่ใกล้ๆพวกขึ้นชั้นสองมองออกไปข้างนอกก็สามารถเห็นหลายมากขึ้นมาถึงขั้นชั้นหกนี่ก็เห็นกรุงเทพได้รอบตัวยิ่งสูงยิ่งเห็นความรู้ก็เพิ่มมากขึ้นเรื่อยความสุขก็เพิ่มมากขึ้นเรื่อยและความสามารถสร้างความสุขและสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่คนอื่นก็เพิ่มมากขึ้นเรื่อยเพราะอุปสรรคต่อการสร้างความสุขและประโยชน์แก่ส่วนรวมที่สำคัญที่สุดคือความยึดมั่นถือมั่นในอัตตาในตัวเราของเราถ้าตัวนี้เริ่มลดน้อยลงความแปลกแยกระหว่างเรากับเขามันก็น้อยลง เรารู้สึกว่าเป็นอันนึงอันเดียวกันว่าเราเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายมันก็จะปรากฏชัดขึ้นชัดขึ้นเพราะฉะนั้นเราเสียสละเพื่อส่วนรวมก็ไม่มีความรู้สึกว่าเสียสละนะเพราะเรากับเขาเป็นอันนึงอันเดียวกันเพราะไม่ได้ยึดมั่นถือมั่นในตัวเราของเรามันแต่ก่อนฉะนั้นประโยชน์ตนประโยชน์คนอื่นความสุขตนความสุขของคนอื่นถ้าถูกต้องแล้วต้องสอดคล้องกันได้ประสานกันได้นั้นก็ขอให้เราคนศึกษาในเรื่องในเรื่องนี้ให้มากให้มาพิจารณาคำว่าเคารพในเราเป็นพุทธมามกะเคารพในพระพุทธเจ้าว่าเป็นอย่างไรความเคารพในพระธรรมความเคารพในพระสงฆ์ท่านบอกว่ามีความเคารพในสิ่งเหล่านี้แล้วต้องมีความเคารพในไตรสิกขาเพื่อความเคารพในศีลสมาธิปัญญาซึ่งย่อมาจากอริยมรรคมีองค์8ข้อต่อไปท่านก็แยกเป็นข้อต่างหากว่าเคารพในสมาธิภาวนาข้อที่6ข้อที่เราได้สัมผัสแล้ววันนี้อย่างเต็มที่คือเราต้องเคารพในการปฏิสันถานต้อนรับบางทีนี้ก็ได้รับความต้อนรับที่อบอุ่นแล้วก็ข้างล่างเราก็ได้สังสรรค์กันแล้วก็จะเห็นว่าความเคารพในการต้อนรับมันเป็นสิ่งที่ประสานชุมชนให้มีความอบอุ่นมีความสุขติดกันได้นั่นเราทุกคนเราก็ทำกิจของตนให้ถึงพร้อมถึงแม้ว่าเราไม่ค่อยอยากจะคิดในเรื่องว่าที่เริ่มต้นพูดอย่างตรงไปตรงมาอย่างขวานภาษาว่าเกิดก็เกิดคนเดียวแก่ก็แก่คนเดียวเจ็บก็เจ็บคนเดียวตายก็ตายคนเดียวแต่พยายามคิดฟื้นใจเจ้าของพยายามคิดเพราะมีประโยชน์เราจะมีประโยชน์ในการเห็นว่าการปฏิบัติธรรมนี่มันเป็นงานสำคัญและเป็นงานที่เราต้องทำเองไม่มีใครจะทำให้เราได้แต่เราให้กำลังใจกันได้เป็นเพื่อนกันได้แต่ตัวงานนี่ก็เป็นเรื่องที่แต่ละคนต้องรับผิดชอบอาลัยวันนี้อาตมาก็ได้ธรรมะพอสมควรเวลาที่เราเป็นเช่นนี้